ngambo ya mukili lelo na vio wa Lingala. Dunakala Amerika,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lolakala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino baso mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse to landa masolo to lengela ki pona mokolo mwa lelo. Na ingumba Goma, bakonzi ba M23 na litikulu basalaki jengelo oboto ya bayimboka basakola kiete bayekoli ya bitelo ya likolo ya katikati pe ya se bakozongela nzela ya kelasi mposo ezali koya ndenge moko na misala mingi nyambula masali ni kozonga.
C'est vrai, la chose de l'Italie, parce que c'est ça. C'est juste son nom comme on a compagné Boca, le même que moi bien. Mais la conjoie, les baconjoies, la fille, la banalité, on le tient, c'est bien.
Kaka na ikolo Kongo Demokratiki likambo litali ba rezo sosyo izali na matata uto mwa mikolo ba vandi ba Kinshasa mpe bingumba mingi misusu ba komi na mpati po na kosalela yango mingi penza ex mpe TikTok.
Concert numérique pour l'anga moussa du sango et je vous permets d'engager au salam moussa l'anga le lingue et sengeli et je vous limite au yoga bengi na lopoto la liberté d'expression et je vous crée les kakaka miedele.
Nalinaka nabiso munga gana sala nini ya mokolo mwalilu soko lubila bokono ya kanser ya kolo ya uterise pali ya ba mama soko lubila yangu na doktor Arthur Munkana huyu wazali bongo na Lubumbashi na ikolo Kongo Demokratiki makambo maimaso soko kine na bolaina yangu na mwantango kasi ya mbupenza tola ndaba nsango na biso na bukuse ilingilami na eji isango. Mbote na bino banso, mbote na yoyi disango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bakandi ba M23 lingomba ya batombo kibaye ba botoli Goma na lisungi ya mapinga ma Rwanda. Basali lelo mitingi liboso lia bituluku lia bavandi na libanda lia masano ya unité.
Na maloba maye, Corneille Nanga mokambi ya AFC M23 alobi ba lingomba liye ba lingi ko kangola ekolo Kongo mobimba te alaki ko koma na Kinshasa lokola bato baike ba sengi yango mitingi yango misalami tango bayi owenu balobi ete bato koleka nkoto mibale na nkama libwa bakufaki na bitumba batomboki baye basalaki elongo na mampinga ma Rwanda mpona kobotola Goma lobi loleki M23 ezongelaki bitumba pe ebotolaki Nyabibwe na Sud Kivu mokolo moko kaka sima na kosakola ete etelemisi bitumba.
Cour militaire ya Kinshasa Gombe ebimisi mokanda ya kusenga bokangani ya Corneille Nanga mokambi ya, ya batomboki ya AFC M23 na molongo mobimba.
Kolanda ACT, Agence Congolaise de Presse, Mokanda Mongo, Moutiami Manzaka, Lubileleki, na Colonel Magistrat Parfait Mboutamuntu, pe Mofundi Corneille Nanga, na Mbeba Mingi, Abitumba, pe Amakoki, Mabomoto, Obotomboki, pe Monyokoli, Mokanda Mongo, Mosingi, Ete Nanga, Kangama, Bisika Binswa, Kuzama, pe Atinda, Manaikolo, Kongo Demokratiki, pou na Kopesama, na Bakonzi, Mikolomi, mitano niliki biloko bia nanga bi pesamaki boli bula ya lita ya ekolo Kongo Demokratika lokola na misala miasembo pia mampinga na sanza ya mwambeliki nanga mokambi atala ya misala ni ya maponani katela maki etumbu ya liwana otkur militaire.
Bosambi sami kati na RDC na Rwanda po na bitumba na este ya ekolo Kongo Demokratiki boko banda wakolo mwazomi na mibale ya sanza iye ya mibale ya 2025.
Bosambi sami buango boko salema na kour afrikene ya makoki mabomoto na Arusha na Tanzania esakuli lelo vice ministre ya mambi masembo ma ekolo Kongo Demokratiki Samuel Mbemba liboso ya bapandi sango na Kinshasa ezali po na bofundi RDC salaka na 2023 Samuel Mbemba IBC eti ba ONG ya makoki mabomoto ezali sika na bisika mbeba esalamaka po na kolindisa ba ebazwa mpasi kotatola.
Se Pepeni e senga kilo bilo leki po yokani pebo pesin sango na basungi banso po itali litumba biye bizali ko kunginda na monele ya RDC.
Cour pénale internationale e kundeli na liye disina yango ete bato baye basungili kundi mama ba pesi sango ete bituluku bia bato ba zuka kite mingi misusu ba bomama ki na goma pe nzinga nzinga kati na bango ba soda ba kinya na bitumba ya M23 na basungi bayango se peyi esengi na ngambo inso baye bazimpasi banzene neke mabongisi mamboka pe mamolongo société civile bapandi sango bakondi ya Kinshasa pe bikolo misusu komema bilembo ya mbe baye
kaka boyokani ya makasi kati na masolo o ya Rwanda na RDC mpe na masolo kati na bana ba ekolo Congo Démocratique ndeko pesa nzela ya kozwa yano eye ekuumela elobi Uhuru Kenyatta mokondi ya kala ya ekolo Kenya oyo azali mosungi ya kimia na misala ya Nairobi.
Uhuru Kenyatta pesaki na ba sekretaria ya Union Africaine na ya EAC likitali ya ba ya Afrika ya Est na SADC likitali ya bikolo bya Afrika ya Est mukanda mola kisindengi makambo makumi sika na nkokoso eye akomine liyebisi eti andini eti misalami ya Luanda na ya Nairobi mizali mabaku ya kosilisa pe kubima na matata na Est ya ekolo Congo Demokratika akondoli eti ezali na eyano ya bana ya Afrika eye vandisami na lotomo ya kuzongisa RDC na Rwanda na mesa ya masolo na kosala na kosalaka ete masolo makati masali mapo ete RDC ezonga na ndela ya kibia.
Kole kabana ba ekolo Centrafrica kumkoto sambo ba ibakini monyoko li mpe bitumba ya batombo ki bakatisi na ngambo RDC mpe bazali kubika na bwale na mboka ngbando teritoire Busobolo na Norubangi.
Mokambi ya teritoire eye Isaac Pelondo a leli ete kati na bango basi ya zeni te bana bake ya se ya mibu sambo bazali kolalaka libanda bazali kosalilaka e bali ya ubangi pona kola mba pe komela mokambi ya Commission Nationale ya Barefugie ekolo Congo Démocratique na esika yango grâce merengue lobi misala mitinda mimbala mibale mpona kotala ndenge nini bato baye bazali kobika.
Ekolo Egypte elobi ete maboko Israel ezali kopesa na mwango ya Trump mazali kotia na likama masolo mpona kimia na Gaza.
Donald Trump mokonzi ya Amerika asengaki ete bavandi banso ba Gaza balongolama pe batingama na Egypte pe na Jordanie pe Gaza etiama na bobatelami ya ekolo Congo ekolo Amerika. Makanisi ma Donald Trump amenemaki kanda ya bikolo mingi na mokili.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka na Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na ingumba Goma bakondi ba M23 na lisikulu basalaki lelo na bayimboka ubusu ya bayimboka basakoli ete bayekoli ya bitelo bya likolo ya katikati mpe ya nse bakozongela nzela ya kelasi mposo ezali koya ndenge moko na misala mingi nyambula mateli ni kozonga Fiston Isemoni.
Na lisikulu lina bituluku bya bavandi bakartie zoni na mwambe ya ingumba Goma basanganaki na Stade de l'Unité na ntina koyoka mbela eye bakonti ba 23 bayi bazali kokamba engumba ena bazali na yango mpona bango. Corneille Nanga motongolo ya ingumba AC 23 alakisaki bakambi banso baye bakokamba engumba Goma kobana na moyengeli wa ituka kino na bourgmestre ya commune mibale ya Goma asakolaki mpe bozongi bwa kelasi bozali abetelaki mpe sete na bozongeli bwa misala miso mia mbula matari ya ituka tope ya misala mia leta baboti ya bana baengumba Goma baye bazalaki kozela nsango ena sima na mikolo zomi uta baye 23 babotola engumba Goma baboti bana bazwamaki na esengo na tina likambo liye moko na baboti ya baekoli atalikaki biso esengo na ye Toyo kayi awa.
Kuna ngana mune za kitoko, bana batanga. Bane blanche wana bana batanga. Seza mabe, nene reitilisho ke bana batanga. Dwa pakira lengi, bana bake lekelasi. Wana epesi, batutuba sepeli. Paske ufanda bana bafanda nandako bo efisa kotanga. Eza biente. Kuna bake lekelasi. So sepeli peni, paske baktivite. Esiso baktivite, kubanda pakira lengi. Lengi makambo tu epungwani ba fonksyonera. Lisha bango tu bake minitala. Wana kitoko to sepeli nini makati.
Nzoka nde, babungi ba makoki mabana bake, mpe basi, ba ituka ya nortivu, ba sepela ki lolenge milulu nyalelo, misela meki na bokansi bon sompe, mpe ba izala kite, dufi na tabu, mokambia lingomba liye, libunga kapo na bolamu wa bato bansko, asivoko na bokuse, apesa biso makanisi maye na kina likambo liye.
Na mwoni ke kamema, kini usaitango bakotaki, pastali biloka mabete, c'est vrai, nasi obi subesali, batu wakufa. Parce que je pense que je suis un peu plus de temps, bien. Mais les Bakonzi, ils sont des jeunes. C'est bien, puisque la monique, c'était à l'époque, c'était un bateau, c'était un bateau, les alliés ethnicisme, les alliés racisme. Ce qui est au Kanka Kouvanda Bistonyonso, je crois qu'il est que ça la macabre économique que nous bien. Il faut pas qu'il y ait des tables, mon copain Yokana. Ma vanda est longue, toi la situation du Balingi, ma Yokani. Il tombe ici, il dit que, au lieu à Koloba, tout boy négociation, tout boy, ce n'est pas bien. Au moins, il va se mettre à l'Ingimiwana. Bon, qu'il y ait à Kinshasa, bonjour à Kinshasa. Ça, ce n'est pas bien. Je crois, il y a à l'âme.
Lelo na ngumba goma, ba imboka baye. Bazalaki na lisi kulu, ya bakonzi ba 23, bilenye mingi kati na bango, ba lakitaki posa na bango, ya kosaye la ekolo, ondela mapinga ma 23, pamba te, ba sepelaki na makanisi maye, ba IAC 23, ba memeli bango, elubaki bilenye bana. Mokolo moko ya mbona yango, ba 23, ba tambolaki na balabala, koisa bavandi ba goma ete, mitingi eye, ekosale ma mpe soki balingi bakoki kozala wuta engumba goma fisto isimami pona laka l'Amerika.
Na Kinshasa koki kolanda VOA Lingala na 93.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga, lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com. Na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Kaka na ekolo Congo Démocratique likambo litali ba réseaux sociaux ezali na matata wuto mon ekolo bavandi ba Kinshasa mpe bingumba mingi misusu ba komina mpasi pona kosalela yango mingi penza X pe TikTok bakonzi ba pesi ndimbola ya malamu te kasi bazali kokebisa ba imboka po itali ba sango ya lokuta engelene na bango ezali kouta na ekolo Rwanda pe na batomboki ba 1-23 Andre Ndambi.
Na kati ya mpasi na maimatali bokengi na F ya RDC, bato bazali kokoka lisusu te kokota na ba réseaux sociaux lokola X pe TikTok. Kasi bakonzi ba ekolo bayeba pesi ndimbola te mpo na bokani bwa yango, bazali kokebisa bana mboka na ebele ya sango ya lokuta ezali kotinda mahuto Rwanda pe na batomboki ba M23 na nzela ya ba réseaux sociaux. Bazali kutu kosenga na bana mboka ba ekolo kosala bongo pe lokola ba réseaux sociaux mpona kobundisa basango ya lokuta. Bokani ya ba réseaux sociaux bozali konyokola bapanzi sango lokola Brenda Batunde, mopanzi sango na African Global Press, kasi Rigen Shindando azali kokima botani bwango na VPN. Toyoka Brenda Batunde na Rigen Shindando.
Son chef numérique pona nga mopanzi sango ezo ko permettre ngate kosala musala na ngalo lenge sengeli ezo limite oyo babengi na lopoto la liberté d'expression ezo kokreye mitakatano ebele na traitement ya basuje mosusu na badomaine deti ya politiki to ya bomoini ya bato yango epesaka mpasi mpona kozwa basango ya solo pe ya mobimba mpo ete basango mosusu ekoki kokangama to kolongolama tozobanga pe baporsuite judiciaire epai ya bakondi barestriction e baautocensure donc ezali mikakatano ya ntango nyonso mpona kobatela bonsomi mpe polele na mosala ya bapandi sango
lolenge ya bakonzi ya mboka kokata barezo sociaux ezali mpenza kosunga bayi panze sango te ya mboka po ete misala na bango nyonso mikolo oyo eza kosalema na barezo sociaux mpi likambo ya kokata barezo sociaux oyo eza kobuka mobeko likonzi ya mboka na article nango 24 oyo elobi ete kongole nyonso azali na droit na information lelo oyo toza kokima likambo wana ya kokata biso internet to mpe kokata biso barezo sociaux oyo bayimboka basalelaka mingi tokokimela yango na application moko bayimboka mpe bakobenga yango VPN
longola bamedia bokatani ya barezo sociaux bozali mpe na litomba na bana mboka basusu mpe bilenge basalaka mombongo lokola Sidoni Ntomba oyo asalelaka TikTok mpona koteka biloko na ye toyoka Sidoni Ntomba
biso mpe toza mwa bien toza na esengo te par rapport ya décision oyo gouvernement na biso azwi mpona kokanga biso TikTok biso tozali ba entrepreneur tozali kobikela grâce ya TikTok TikTok ezali réseau moko cible oyo ezofacilite biso to atteindre baclient na biso plus facilement maintenant ça fait carrément si je ne trompe pas 5 jours que TikTok na biso ya Congo ezali ya kokanga toyebi te ndenge nini ya kose défendre
mpona Trésor Kalongi moto ya mayele na makambo ya internet bakonzi basengeli kosala makasi mpona koyeba mpe kofunda moto nyonso oyo azali kosalela internet mpona makambo ya mabe tozwaki maloba ma Trésor Kalongi
tosengeli mpe na bakonzi bazala na makasi wana makoki ya kolandelaka bato wana mokomoko mpona nini kopekisa bato nyonso bakoka kosalela nani x na TikTok na lolenge ndenge bazosalela yango na lolenge ya bien me baoyo bazosalela yango na ndenge mabe mpona nini kolandela bango mokomoko te kokanga bango mpona ete basala soso makambo wana te to kosala ete bakonto bazosalela ekokani kosala lisusu te
mbula matanga elobi bozongisami ya internet ekosalema kala mingi te ezali kaka makambo ya tekiniki toyoka Jacquemain Shabani ministre intérieur mpe sécurité
nandimisi bino ete internet ekozonga kala mingi wana ezali mpe makambo ya tekniki oyo tozali kosala na molende
ekolo congo démocratique ekutanaki na bipekiseli ebele mpona bokoti na internet mpe na bareseau sociaux mpona kopekisa bobebisami ya nkima ya bomoi na bato mpe kobungisa basango ya lokuta André Ndambi mpona VOA Lingala Kinshasa
pozali kolanda lolaka la amerika auto washington dc antoine roger bolamba na elobeli eye
na VOA Lingala bolanda ntango iso sango ya ekolo congo démocratique ya afrika mpe ya mokili bomikomisa na VOA Lingala mpona baye bazali na orange botinda VOA 2 na 4200 mpona baye bazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4299
Munganga, nazayo kapasi yawa, nakala nini?
Sato zayo kaboye, esingili yomo na biso munganga.
Nalinaka na biso munganga, nasala nini ya mokolo mwalelo, tokolobela bokono tobengi kanser ya kol ya uterus epai ya bamama. Tokolobela yango na Dr. Arthur Mukana oyo azali bongo na Lubumbashi na ekolo Congo Démocratique. Tolanda.
Mbote na yo Dr. Arthur Mukana.
Mbote monsieur Antoine Roger Bolamba.
Tuyebi ozali na ekolo Kongo Demokratiki, liyambo pinze toko ba na masolo na biso na maimatali ekolo ya uteris. Tu lingi tuyeba nanu, bande kubazali kolanda biso laiba Dr. Arthur Munkana azali nani.
Matolo lingi leko Antoine Roger, Dr. Arthur Munkana azali mwana Kongo Demokratiki, nene iti de loba, azali na Lubumbashi, Lubumbashi azali na frontière na Zambie. Dans la partie sud de la Congo démocratique. Docteur Arthur Munkana Azali, gynécologue, Azali, professeur à l'université à Lubumbashi, et pas eu à tâter sa cour de la gynécologie, là au Sécric. Alors, Docteur Arthur Munkana Azali,
comme l'Italie, la cause d'un groupe, par exemple, les principaux faits, de manière générale, aperçu général, il y a où tout ce qui est dans l'Italie, cancer, il y a col, il y a utérus.
Merci de répondre à la question. Cancer, la col, l'utérus, de manière générale, et c'est manifestement, il n'y a pas de maman, ou comment la maman a commis qu'on saignait, Seulement, on a normalement, ceux qui, par exemple, avaient eu un papa, ou bien ceux qui même n'ont pas eu un chocolat, dans le cas d'un autre, il y a moins de fils. Il y a un hôpital à l'objet, il y a un comprendre, à chaque fois qu'on a un contact. Donc, à chaque fois que Paul est en contact, soit même d'autres, il y a papa, ou bien il y a un avaient eu chocolat. Mais généralement, et puis, maquila, on a dit que c'était un ananana, aspect à ma paix. Généralement, maman, il y a une plainte. Alors, ce qui est bien, c'est que tu as dit que tu as dit que tu as dit que
tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que
merci. Cancer et alcool et utérus, conséquence, il y a infection moko, infection ana, microbe to virus ou épaisse infection ana, la demi-ango, virus, il y a human papillomavirus. Na n'a même pas HPV, human papillomavirus. Alors, virus ou ana, soki mwasi azui yango, virus wana bazakango na nzela ya sexuellement transmissible. Alors, soki mwasi azui maladi wana ya HPV, ezali maladi moko eza très très fréquent, et bon na mingi na basi bazakango na nzela ya infection sexuellement transmissible. Alors, soki mwasi azui maladi wana, c'est que maladie wana a tikali nango na kati ya ndoto na ye pendant des années 5-10 ans après wana nde maladie wana ekoki ko mema ye asala cancer. Alors na relation wana ya virus na mwasi, soki mwasi a tikali na virus wana pendant des années, soki oye kobakisa lisusu ba elema mosusu neti kobota ebele 8-9-10 bana, soki oza na virus wana eke pendant 5-10 ans, on va bâtir un sous facteur, nous sommes tous les deux dans l'union française, mais c'est une multiparité, donc le bot n'a pas d'ébélé, ou bien le facteur, nous sommes tous les deux, niveau socio-économique qui a fait, et tout ça, mais nous les conditions à l'ibosso, tout ça, nous avons un virus. Alors, virus, ce qui est Ticali, souvent, généralement, ce qui est aujourd'hui malade, on a un HPV. Dans 80% des cas, maladie wana ekendaka. Mais 15 à 20% des cas, etika la kasiko soka etika li wana etika li dambule ebele 5-10 ans oyeko bakisa bafacteur misusu wana nde ekomema yo na cancer ya kolo ya uterus.
Yes, po tokota mwa moke na bozindo ozali na ekolo Congo Démocratique otangi otangisaka mpe kuna me ka koyebisa biso nanu sur le plan ya badone statistique boza nango baka ya ndenge wana mpo balobi mingimingi babokomi na ndenge wana ezali mingi na bapays en voie ya développement bapays oyo ezali na mwa bozwi ya malonga te ya mingi te me ka koyebisa biso nanu mbangu mbangu sur le plan ya badone statistique ezali ndenge nini ba mama mingi bazali kuna en terme ya pourcentage ezali ndenge nini.
Alors, sur le plan statistique, on a fixé bien le contexte. On a fait la statistique au niveau mondial et puis on a fait sa place à Bissau Congo démocratique.
Okay.
Au niveau mondial, en 2022-23, on a enregistré plus de 600 000 cas, plus de 600 000 nouveaux cas. Mmh. Dans 600 000 nouveaux cas, on a un cancer du col, plus de 300 000 par Koussaki, année 2023. Mm-hmm. Donc au niveau mondial, plus de 300 000 basi, la coupe qui a mis passé en 2023, n'a cancer et à col et uterus. Maintenant, si on a vu 300 000 ouana, ou la coupe qui, ou bien 600 000 nouveaux cas, ou peut-être qu'à la carte, on n'a pas qu'à la décès, si on a vu 300 000 ouana, plus de 300 000, plus de 95% de la ville de la Mboka, ou la Béni, la pays en voie de développement. Mais si, au mot démocratique, il y a plus. Alors, si vous avez vu la pays Union Soana en voie de développement, si vous avez la superficie à la pays Union Soana, le Congo démocratique est parmi les premiers, parmi les premiers, parce que le Congo a plus de 100 millions d'habitants. Les gens dans le pays en voie de développement, nous sommes chez Zalana, 20 millions, 10 millions d'habitants. Donc, le Congo démocratique, ce qui est par exemple en Afrique, le Congo est le plus grand pays, je veux dire, en Afrique, en voie de développement. Donc, la majorité a basé au Bakoufi l'année passée, comme on a dit que Bazali, Baronion, sont dans un pays en voie de développement, donc ils sont vraiment concernés au plus haut niveau. C'est pour vous dire que le problème est vraiment majeur. Maintenant, ce qui est Bazali, ce qui est Bazali, dans le contexte de Lubumbashi, parce que thèse Nangaï, il y a un peu justement sur l'infection HPV. Il y a une étude rétrospective. Les cinq dernières années avant la thèse Nangaï, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du cancer du col. Il y a un hôpital, il y a un hôpital, il y a 10. Alors, dans quatre hôpitaux, on a un cas qui n'a pas eu de cancer pendant les cinq dernières années et on sait qu'il y a un malheureux de Antoine Roger. Ça veut dire que 82% à base sur eau, il y a un cas qui n'a pas eu de cancer. Maladie de son, on a comme un hôpital. Malade, il y a déjà un stade de haut, opération, il faut dire sous le salimati. 82%. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que ceux qui ont été bandits, 82% y a basi dans 20 000 dans le monde. Ce qui est dans le monde, c'est qu'il y a un hôpital. Ce qui est dans l'hôpital, il faut constater que malade, c'est qu'il y a un stade nouveau opération et qu'on fait les maxi soutés. Le commun, c'est qu'on peut accompagner l'autre dans la soin palliatif. Ça veut dire dans soin, l'autre doit accompagner l'autre dans l'IWA.
Oh, mawamingi. Alors, pour nous, docteur, continuez à reposer cette idée, tout comme mawamingi.
Parmi les chiffres nous sommes sous, et là, alors, maladie à cancer du col, et les maladies, ce qui va dépiter en haut avant maladie à se manifester, ce qui va soigner, et ça, l'opération est un peu plus tard, pour éviter de développer maladie en Afrique. Alors, pour la coïe, avant la signe à maladie à se manifester, test wana to salaka to bengango pap test ou bien ba test c'est-à-dire belé mais oh dis mingi to salaka il va pap test. Alors na étude na biso tant que mané ko tuna basi et tout ni bango est-ce que yo ka masolo ya pap test na vie na yo. Eh bien 93% ya basi ba lobati ba yebi ata ko yeba yango te pour qu'il la maladie. Voilà. Donc, pour vous dire, en gros, que, en termes de prévalence, en termes de la manifestation de la maladie, les actrices, voilà, les femmes ne sont pas au courant d'éviter que la maladie, voilà, pour qu'il faut dépister en avant, et se manifester, et puis ceux qui va montrer que vous avez un risque à vous développer en gros, va continuer à soigner et au piqui au développer le cancer.
Docteur Arthur Mukana, Utolo Laka, l'Amérique, Yangonde et Sukisi Sango Yamokili Lelo, Matondo Mingi Nabino Banso, Bozuli Bakuya Kolanda Ban Sango Nabiso, na Lokota La Lingala, et Lengela Makina, et Di Isango, Matondo Mingi Nabai Bakesiso, Maboko Nanzela Masini, Tizalaki Bongo, Lionel Gaima, Mpe Chang Ziangang. Okoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso vewalingala Facebook pe YouTube. Otikala malamu ndeto kutani susu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC. Uboto omabota mabino baso.